helt sikker på, plutselig at tiden var til part over. Neste gang må si fra til meg. Nei, gjør du sånn. Det er det som jeg husker fra, jeg studerte i Tyskland i en liten periode, og det var en menighet hvor menigheten var veldig lei av lange prekener. Og når det gikk mer enn 10 minutter, så var det da jeg merket etter hvert at det stod en sånn rekke med mannfolk helt bakerst. Og når det gikk over 10 minutter, så reiste alle klokken og trodde sånn. Og da ble presten litt sånn. Og den pek kan jeg også ta. Ok? Det neste som jeg hadde lyst til å nevne, altså jeg nevner disse liksom, det jeg har kalt for vesentlige momenter, for å gi dere litt sånn litt ulike typer innganger og hva dere skal være oppmerksom på i forhold til pensum og tema. Og det jo, hvem det som egentlig omfattes av den etikken som disse regionene opptatt av? Det ikke noe lite spørsmål det heller, men det også et helt avgjørende spørsmål. Hvem min neste, for eksempel? Altså i alle disse regionene så finner jeg spørsmål om nestekjærlighet, hvor man skal forholde seg til sin neste. Men hvem denne nesten? Ja, du kan le, du. Men det er ikke lett. Og det ser vi for eksempel med flyktningsspørsmålet. Altså hvor langt strekker et ansvar seg? Har vi ansvar for folk som kommer fra helt andre steder? Forbilder seg over et middelhav og strander et annet sted på den europeiske kyst. Er det vår neste?
Hæ? Godt spørsmål.
Ja, det er et veldig godt spørsmål, med et kjempevanskelig spørsmål. Og det er et spørsmål som har opptatt disse regionene også opplevd med lang tradisjon. Og vi finner for eksempel i en norsk sammenheng, så finner vi et begrep om det som kalles for hjemstad på gammeldags. Men som nettopp en sånn begrenset nestekjærlighet. Man har ikke ansvar for annet enn de som tilhører ens egen hjemstavn. Det kan være en fylke, det kan være land, det kan være et landsbyfellesskap, men det strekker seg ikke lenger ut. Når vi ser på for eksempel hvordan sykehusvesenet var organisert i Norge, så tilhørte man en hjemstavn, og kom man for eksempel fra Gjøvik til Oslo, så fikk du aldri behandling i Oslo, men sendte hjem til Gjøvik. Der er du nesten. Men når du kommer her til Oslo, så er det ikke noe neste. Det er noe helt annet. Du får hvertfall til hjelp. Og det er lett å se at dette kan ses i andre og større sammenhenger. Så hvem den er et veldig avgjørende spørsmål. Så kan vi lese sammen dette. Det andre er jo at du finner i disse regionene, som også var et veldig artig uttrykk, det er på latin dette her da, det er caritas ordinata. Caritas er jo det latinske navnet for nestekjærlighet, og da dreier det seg om en forståelse av en ordnet nestekjærlighet. Man ordner den, for eksempel i forhold til hvem er det som fortjener å få hjelp, hvem er det som ikke fortjener å få hjelp. Og man har ønsket å for eksempel unngå de som utnytter nestekjærlighet, som ikke gidder å gjøre noe, men som vil ha andre til å hjelpe seg med sitt livsutfall. Da finnes det svære bøker om etikk, om caritas ordinata. Og fra den type tankegang så har vi også helt frem til i dag en sånn tankegang mellom altså de som fortjener og ikke fortjener. Som vi finner av og til også i moderne diskurser, altså mellom, som det heter før da, mellom de verdige og de uverdige. Og de som var de uverdige, var de som ikke gav å gjøre noe ting. Uten at det var noen grunn, at de var ikke syke, og de var ikke hadde vært utsatt for en ulykke og sånt. De var jo de verdige. Men hvis det var liksom selvforskyldt, på en eller annen vis, så fortjente det rett og slett ikke å komme inn under begrepet nesten. Og så skal jeg vise dere litt senere også at dette har også betydning for også relasjonen mellom religiøse samfunn. For hvor langt strekker denne nesten-tankengangen seg i religionene? Vi må ofte se sånne begrensninger som gjør at man leser for eksempel den gylne regel, at min neste er da min neste, altså en kristen, derfor er dette også et avgjørende spørsmål å være på utkikk etter når man leser gjennom etikken. Og et nesten stort og viktig vanskelig spørsmål har vi gjort med hvordan lærer man etikk. Er det noe som iboende? Er det noe som vi har født med? Er det noe vi utstyrt med? Er det en del av liksom, såkalt skapelsen? Eller er etikk noe man lærer? Så det ikke lett å vite. Altså, vi har jo også psykologer i dag som har skrevet og laget utrolig interessante forskningsoppgaver om for eksempel barns utvikling. Det finnes en her på Universitetet i Oslo, som heter Bråten, som har undersøkt og observert utviklet små barn. Omkring en sånn som evne til å være andre orientert som han kaller det. Altså det å fra det bitte små til det andre orientert. Opptatt av sine omgivelser og sånt, så hvis det blir selv matet, så vil gjerne mate tilbake. Og da sier han at dette noe som medfødt, altså det noe som er nedlagt i mennesket som sådan. Mens det jo helt i motsetning til Piaget og mange andre sånne type, at det er bare fullstendig egoistisk og masse sånne type ting. Så det veldig interessante spørsmål, også i religiøse etikken. Mens det vanlige at man tenker seg at det ikke er noe man lærer. Det noe som man liksom, blir innført i, ofte ikke gjennom, liksom, ikke bare gjennom å lese en pensumbok, og det minste er det der. Det man lærer etikk, lærer man i de kontekstene man vokser opp. Altså familien, i det religiøse samfunn som man har oppvokst i, og så videre og så videre. Og selvfølgelig gjennom skole og så videre og så videre. Og gjennom andre typer tilnærminger som jeg har nevnt det før. Altså fortelling, bildekunst. Vi skal forsøke å vise det helt opp uten av denne filmen. Freskig fra Italia, men veldig morsom akkurat når det gjelder om hvordan man lærer. Ja? Hva? Ja? Så det er klart det kan være antropologisk. Det kan være litt modere å ta i. Men det er klart at dette kan ha å gjøre med en annen form for hvordan man ser på mennesker som sådan. I timen her? Nei, vi kommer ikke til å berøre dette noe særlig. Jeg vil bare at dere skal være oppmerksom på det. Fordi at det har så mye å gjøre med altså, innlæring av etikk. Så det dere får nå jo et sånt litt fattigslig utsnitt gjennom noen pensumbøker. Og det jo ingen som har lest de pensumbøkene i noen av disse religiøse samfunnene. Så det jo omtale av en etikk. Men det jo ikke sånn for de lært. Så det jeg opptatt av den læringssiden. Og mye av kritikken for eksempel mot religiøse samfunn jo at man har egne skoler for eksempel. Hvor man også indoktrinerer unger inn i sin egen tradisjon, etc. Mens de ikke blir. Og så er det spørsmålet om hvor stor betydning har det for innlæring av etikk. Det sånne ting jeg tenker på. Men vi kommer ikke til å gå inn på sånne, altså hvorvidt dette nå medfødt eller ikke medfødt og sånne ting. Jeg bare nevner det fordi at, men det som vi kjenner fra de aller fleste tradisjoner er jo også, altså helt uavhengig om det medfødt eller ikke, så er det veldig tydelig i alle disse tradisjonene at etikk er noe man kan lære. Det er noe man kan oppøve seg, det er noe man kan kulturere, utvikle, bli bedre i. Også når det yder. Det tror jeg er riktig. Et annet viktig spørsmål er jo, som jeg også allerede har nevnt, hvordan håndterer uenighet om etikk internt i religiøse samfunn. Og hvor det er mange typer tradisjoner, for eksempel i tilknytning til at man har aksept for at det finnes en form for pluralitet, altså stort mangfold, ulike synspunkter, mange rom for via, som man også kjenner, oppdragelse, formaning, tukt, for å innrette folk på det som riktig, og hvilke metoder man vil til å bruke for å få det til, også godt kjent. Og til selvfølgelig krav til forhold til underkastelse, straff, og hvis man heller ikke følger seg, så finnes også tradisjoner for hvor man blir utstøtt fra disse slike samfunnet. Så det også viktig å være klar over hvordan håndterer man uenighet, også med etiske spørsmål, både historisk i de tradisjonene som går gjennom, men også i dag. Så det vil jo si at noe av dette faktisk også har flert for noen av de emnene som vi tar opp i gruppearbeid. Og i mye sånn, skal vi si, moderne etisk tenkning i mange av disse religiøse samfunnene, så snakker man jo også om rammen eller rommet for lojal dissens. Så hvor stort rom kan det være? Altså at man kan tillate seg å dissentere, og da likevel forbli muslim, katolikk, lutheraner og hva det for noe. Hvor stort rom er det, og hvilke områder kan man tillate seg det? Så dette er også en veldig sånn stort område, som det er viktig å være klar over. Og det siste, og som også er ganske viktig, det har å gjøre med, det har en liten ting å gjøre med det forrige, men hvordan håndterer man moralsk svikt? Og alle vi vet, om ikke nødvendigvis for erfaring, men kanskje fra lesen, familie, så sånn at dette er et ganske alminnelig menneskelig fenomen. Man svikter. Hvordan håndterer man det? Og det er også utrolig viktig og interessant i forhold til et tema som dette, og som ofte altså omtales som moralens skjørhet. Altså at mennesket er skjør i forhold til å evne å leve etter selv i moralske regler og oppfattning som man selv er villig til å innstå for, så kan man svikte. Det går ofte under liksom, betegnelsen på latin, humanum errarum est. Det kan latin, ikke sant?
Nei!
Så dette er noe vi kunne før i gamle dager.
Det er ikke gamle dager i Norge,
eller? Nei, det er ikke gamle dager. Men altså, hvis du har lyst til å huske hva det betyr, så er det en veldig fint ordtak som betyr at det er menneskelig å feile. Det er humanum errarum est. Og da kan man jo tenke seg, nå har jeg bare nevnt, nå nevner jeg bare for moro skyld tre små biter. Kanskje kjenner dere ikke til Levinas, og det forfatterskapet er noen av dere som gjør det. Det er helt ukjent. Er ikke på pensum. Men, la meg si veldig kort, Emmanuel Levinas var en litauisk jøde, hvis familie omkom i Litauen. Han rømte, kom til Frankrike og ble etter hvert professor i filosofi og skrev mange fantastiske bøker. Og altså et av de utrykningene man ofte finner i etisk tenkning har å gjøre med den annens ansikt, det er fra Levinas. Hvis jeg har lest noen av disse bøkene som vi finner gjennomsløpster på hos andre, så er man veldig opptatt av en annen sanser. Men det som er interessant med hans tilnærming til dette, når det gjelder dette med å håndtere vår ansikt, er at det er så lett å overse sikten. Hvis du ikke selv er villig til å møte den, og se den, og forholde deg til den, så blir den god. Det syke som jødene ble utsatt for i Litauen, med ingen glad å bry seg om, det blir ikke. Da overser du det. Helt og holdt til det. Det er ikke noe moral igjen. Og den største opplevelsen av det har jeg hatt da jeg var i Berlin. Og det jødiske museet i Berlin, er noen av dere vært her? Det er et av de mest fantastiske museene noensinne har vært på. Det er helt fantastisk. Man går ut derfra uten å bli voldsomt berørt. Men det er et sted i det museet hvor det er bare en stor sort vegg. passer så godt til det Levinas sier. Det en stor, helt sort, blank vegg. Det ingenting. Det finnes ingenting. Men du kan stille det opp med et sånt høreapparat på forskjellige steder i forhold til den veggen, men du selv må oppsøke det, så får du plutselig inn jødiske stemmer fra tiden før krigen, fra en salme eller fra en bønn I et ordfellesskap og sånt noe. Men hele poenget at hvis dette ikke skal bli glemt og oversett og borte, så det du eller vi som må oppsøke det, for at det hele tatt skal kunne erkjennes at det ennå som er. Det synes jeg var helt fantastisk gripende og måtte forholde seg til, se den måten du gjør det på. Det var så helt utrolig illustrerende for nettopp denne skjøheten til moralsen. Og den moralske oppfordringen hos Levinas dreier seg jo nettopp om det at den appellen som ligger I det neste, den kan nettopp oversettes. Du behøver ikke se den. Du behøver ikke se den. Og det det som hele hans arbeid har å gjøre med akkurat en forklaring på hvorfor var det mulig at alle, sånn som enhver jøde I Litauen ble henrettet uten at noen brydde den andre. Det liksom hele prosjektet. Det det ene. Jeg antar at jeg heller ikke har hørt om Hermann-kirken. Det jo litt moro å bringe noen nye ting som jeg ikke har hørt om før. Nå vi tilbake til det andre århundret. Det en kristen tekst som heter Hermann-kirken. Og da slet man med det problemet. Hva gjør man med kristne som har sviktet? For eksempel oppgitt sin tro. Eller til og med under forfølgelsestiden, da anga andre kristne som så ble henrettet og ført ut I Colosseum og sånne type ting. Hva gjør man med sånne mennesker? Hva gjør man med dem? Så når alle disse forfølgelsene over, så kommer de tilbake og sier, kan jeg komme tilbake nå? Så reiser spørsmålet om tilgivelse seg. Det rimelig å tilgi sånt? Det har jo å gjøre med skjørhet. Altså, her det noen puslinger og noen pyser som anmelder andre for å bevare sitt eget skinn og frafaller alt for å redde sitt eget skinn. Hva tror jeg Hermann-kirken har å foreslå til dette? Det skal jeg si. Dette var alvorlige ting, ikke sant? Man fikk jo da, ikke bare hadde man skyld I at andre ble drept, fordi man redde sitt eget skinn, men vedkommende ønsket også å komme tilbake I såkalt kirkens fulle fellesskap. Men Hermann-kirkens krav at dette kan skje én gang. Det kan feile én gang, på en grå måte, men det den sjansen du får. Gjør det én gang til. Så hvordan står det da I forhold til for eksempel tekster I evangeliet som sier at den tilgivelse kommer på 70 ganger, 7 ganger eller et eller annet sånt, altså uendelig mange ganger, bare angeren oppriktig og sånt, etc. Det også veldig interessante perspektiver på hvordan man håndterer skjørhet. Da snakker jeg ikke om småting, at man har liksom masket I en butikk og sånne type ting. Jeg snakker om drap og forfølgelser og sånne type ting. Og den siste området som har vært til tider brukt mye da, i religiøse sammenhenger, jo at moralsk svikt møtes med utstøtelse. Altså da hører vi, lever det sånn, gjør sånn, hører vi ikke lenger hjemme hos oss. Det en form for en utstøtelse. Det vært brukt mye. Kanskje ikke gått litt av moten for å si det sånn, men det har vært en veldig vanlig måte å håndtere skjørhet på. Kan kalles mye annet enn skjørhet, jeg bare valgte det ordet, bare for å gi dere et litt overskrift, det å se ulike måter å håndtere det på. Også spiller en rolle for, hva har vi tenkt? også med et annet interessant spørsmål. Den boka som dere har på pensum, den heter Understanding Religious Ethics. Og så får vi stille oss spørsmål, gir det mening å snakke om religiøs etikk? Kan det ikke være religiøs, altså som et adjektiv? Og det griper også inn i dette spørsmålet om en etikk er særegen, hvor du kanskje kan si at den er religiøs, eller om den er allmenn. Det som er morsomt med boka til Matthews, er at den kommer til stykket som mener han ikke at den er religiøs. Han skriver selv at det han er opptatt av er å finne ut hvordan etikk og etiske begrunnelser blir utviklet og håndtert innen ulike regioner. Derfor kan det være litt misvisende å snakke om en religiøs etikk. Og hvis det kommer til boka til for eksempel Kristoffersen, så tror jeg at du kan jo spørre ham når han kommer fra neste uke. Men Kristoffersen vil nok helt åpenbart si at det han har skrevet ikke er en religiøs etikk. Han har skrevet en etikk basert på et kristent menneskesyn og litt sånt nå, men den er ikke religiøs. I hvert fall ikke betydningen at det er en kvalitet som skjelner den fra all annen type etikk. Overstår jeg et spørsmål? Siden vi virker fra utenfor skallen. Og det spørsmålet her har jo å gjøre med om det er en slik etikk må være religiøst begrunnet, altså utenfor det jeg også sa i tidligere, i lys av et eller annet, som dere så, om det er noe ved den som er at den spesifikt annerledes, særegen. Og jeg tror at når dere leser pensum, så vil dere se at det er det utvalget vi har gjort, er at etikk i religion ikke er spesifikt religiøst begrunnet, annet enn kanskje indirekte. Og da som noe overskridende, noe større enn satt inn i en skapelsesforståelse, et eller annet sånt. Og det finner jo hos Kristoffersen, som i noen passasjer for eksempel sier at etikken er knyttet til en bestemt livsoppfatning, som jeg nevnte før, om skapelsen at livet på en måte gitt som en gave. Og det er hos ham, vil jeg si, hvis dere leser boka, vil jeg si at det for eksempel får ganske stor betydning på hvordan han leser spørsmålet om hvordan han sier etter kvart i dødsen. Der vil vi se en sånn tur i sammenheng. Men vi har mye av det samme i en amerikansk filosofs arbeid. Det er veldig interessant også på denne sammenhengen, som heter Religion Without God. Det er basert på mye av det samme. Det var et spørsmål. Ja, vær så god. Sånn sett så er det jo religiøs, de ti bud. Men samtidig så er de ti bud veldig alminnelige regler som finnes i et hvert samfunn, og har vært der til alle tider. Så har også noe å gjøre med lesningen av den teksten. Vi vil finne mange som sier at den er utpreget religiøs, og har fått et religiøst preg i selve fortellingen. Men den gjenspeiler egentlig helt alminnelige måter eller råd om hvordan mennesker skal leve sammen for at de skal kunne holde ut med hverandre. Ja. Ja.
Altså, du sier at det finnes en etikk i det som er etikk av religiøs. Altså, gi meg et eksempel på en god gjerning som religiøs.
eksempel det skulle være.
Først av et bud, vil kanskje en religiøs...
Jo, men det er jo ikke et etikk.
Nei, det har i hvert fall et tro som mening.
Jo, men det har jo gjort med et trospørsmål. Du skal bare tro på en bud og sånt, og det, men det er ikke et du spør med et spørsmål. Altså, de som sier at etikken er religiøs, vil jo kunne finne de eksemplene, vil jeg tro. Når du sier at noe er særegen, spesifikt, bare en kjennende innenfor den tradisjonen innen andre steder, så vil man kunne påberope seg det, tenker jeg, innenfor altså alle de skoleregionene. Men det som jeg prøver også å si noe om her, er jo at den etikken som vi gjenfinner i alle disse religiøse tradisjonene, må ikke og behøver ikke være religiøst begrunnet. At det kan gå for religiøst begrunnet, men den er ikke religiøs. Fordi at den er gjenkjennelig for alle, med liksom, alminnelig hue. Og den strider, på mange felter vil den ikke stride mot alminnelige oppfatninger om etikk, som at den reflekterer seg frem til på andre måter. Men det er omstritt.
Ja, for det er jo ikke noe om kristne verdier.
Ja. Ja. Ja, altså det er jo sånne munnhell. Vi har i alle politiske dokumenter så står det jo våre kristne, og så har de lagt inn i de siste 20 årene humanistiske verdier. Hva som er hva, det er ikke godt å si. Men det er åpenbart sånn at det finnes, og det kan ikke komme bort fra, at det er veldig lange tradisjoner i en norsk sammenheng og i andre sammenhenger hvor verdier er blitt etablert i et samfunn. Jeg er nedfelt der. For oss har det vært kristendom i hundrevis av år. Men å skille ut hva som er kristent av det i forhold til hva som er humanistisk og sånne ting, det er jo forferdelig vanskelig. Bare se på den diskusjonen vi har hatt om bioteknologi, for eksempel. Alle disse politiske dokumentene gikk jo ut på og nettopp si at vi baserer anvendelsen av disse teknologiene på kristne og humanistiske verdier. For eksempel et uttrykk som det er plass til alle. Det skal være plass til alle. Hvor kommer dette plass til alle? Ja. Og samtidig så vet vi at bioteknologi gir jo ikke plass for alle. For litt av teknologien har jo å gjøre med at man velger ut i forhold til seleksjon av befruktede egg, abort, innsetning av de embryoene, men ikke de, etc. etc. Det er en ideologisk rammeverk som er litt sånn flytende. Uten at man nøyaktig vet hvor det kommer fra, og du kan greie til å plassere det, at det er plass for alle. Det har aldri vært plass for alle. Noen gang. Det har også bare litt å gjøre med det spørsmålet som jeg også reiste. Hvem er nesten? Er embryo en nesten, for eksempel? Plass for alle? Altså, det vi gir ikke svaret, selv om det heltes. Er det et rimelig svar? Ja. Nå tenkte jeg, skal vi gi oss nå? Med syndefall og pine. Det får jeg lov, det skal ikke gi lov at det ikke skal gå til kvart over. Det går til fem over, går det greit? For dette er også et morsomt spørsmål. Og som dere finner hos verge, særlig endre betrodde mennesker. Og det har jo noe å gjøre med, altså på hvilken måte, det har jo litt å gjøre med antropologi, men på hvilken måte vil et negativt menneskesyn få sin innvirkning på menneskets mulighet til å danne seg oppfatninger om etikk, hvorvidt disse oppfatningene er pålitelige, hvem stoler på dem, er de gode, og et sånt stort problem man har hatt innenfor Lutherdom, er jo nettopp det som Berge skriver om, at mennesket er merket av synd, og står ikke i fare for å gå for tapt. Ja, det en sterk lutersk adiron. Og det reiser jo veldig interessante spørsmål, da også i forhold til det. For eksempel om mennesker er såpass ødelagt, at det egentlig ikke kan tenke så særlig godt etisk under det som ofte blir betegnet som under syndens betingelser. Altså at man så ødelagt av synd, at hvorfor skal man egentlig, altså hvis man det, hva det som gjør at man da på en måte i stand til å tenke rettmessig om hva som riktig? Kan man stole på det man da tenker? Eller det så preget av at man et ødelagt menneske, at det der ikke noe stole på? Man har aldri til å fortelle noe som det vært noe. Og det andre har å gjøre med, som man har sett i veldig mye pedagogikk opp igjen morgen, jo denne retsen for fortapelsen som blir brukt som et pedagogisk verktøy for moralisering og selvfølgelig også disiplinering av folk. Og det virker jo, eller virket en gang. Det ser ut som å slutte å virke, men det virket. Men hadde jo veldig alvorlige konsekvenser, fordi man tvang jo mennesker inn i veldig bestemte måter å tenke på, og hvis de ikke tenkte sånn, så ble de utsatt for disiplineringer av veldig mange forskjellige ting. Da. Altså, i norsk sammenheng så har vi hatt sykehus og forskjellige typer ting for å ordne med det. Og også disse sykehusene slapp man jo ikke ut før man hadde innordnelse. Og for eksempel lese konfirmasjonsprotokollene med Kristiania Tukthus, så gjør det de som sitter og koser meg med sånn for kvelden. Men jeg kan jo dele sånn som hobby, det ganske artig. Men det ser man at familie eller en sånn tilfell kan sette inn en 16-17 år gammel gutt eller jente da, som ikke blir konfirmert, eller nekter til å la seg konfirmere. Og da blir de satt på Tukthuset, så står det i disse protokollene at der forblir de inntil de sier ja til å bli konfirmert. Og da finner du liksom i protokollen, 31 år, 32
år, 33 år.
Og til slutt så står det merkenad, konfirmert. Og da så slapper ut alt. La oss endelig. Du ser at det er liksom, det er ikke sånn moral du har heller. Ja! Men det er klart, Tukthus et bilde, altså det finnes sikkert andre former for disiplinering som også finnes i dag, og det verdt å tenke gjennom. Absolutt. Selv om jeg tenker at forvaring det det motsatte, men likevel. Altså, nå må vi slutte. Det litt leie for meg er jo at i løpet av disse to timene så blir jeg ferdig med den første forelesningen. Den andre ligger og venter. Prater meg bort. Ja. Men jeg legger ut den andre også, fordi den dreier seg i hovedsak om religionens plass i forhold til det sekulariserte samfunn og hva man kan vente og sånt. Og har det en utdyping av det jeg snakker om her, om vi egentlig snakker om en separasjon, eller om vi snakker om en annen måte hvor også religiøse samfunn har sin plass i det sekulære samfunn. Som også et annet viktig og stort spørsmål. Så jeg beklager. Jeg skal lære å snakke mye fortere. Men jeg greier ikke det. Liksom. Men jeg håper at dette i hvert fall er en sånn relativt ålreit oppstart på kurset, og at dere har fått en liten smakebit på hva vi skal komme innom, og at dere møter litt ulike typer forelesere, fra litt ulike typer tradisjoner, og får et solid gruppearbeid, som det heter i Aftenposten i gamle dager, som grunnlag, solid grunnlag for egne meninger. Husker du den reklamen?